Kielletty köyhyys -radiosarjan tämänkertaisessa jaksossa lähdemme liikkeelle väitteestä köyhä häpeää omaa köyhyyttään. Ja studiossa tänään taas kanssasi toimittaja Anne Virkkala ja köyhyystutkija Eeva-Maria Krekula. Eeva-Maria, sä teet tällä hetkellä köyhyyteen liittyvää väitöskirjaa. Ja tämä häpeä on myöskin sun väitöskirjan aiheena. Kerrotko vähän lisää tutkimuksestasi?
Niin, mä oon tähän mennessä tutkinut köyhyyteen liittyvää häpeää tosiaan sillä tavalla, että mulla on ollut lähtökohtana se kansainvälinen tutkimus, josta ehkä viimeksi taisin jo vähän mainita, jossa tutkittiin. Se on itse asiassa alun perin semmoisen intialaisen taloustieteilijän kuin Amartya Senin väite, että köyhyyteen liittyy aina häpeää. Ja sitten oli tämmöinen iso tutkimusryhmä, jota johti Robert Walker, jotka tutki tätä väitteen paikkansa pitävyyttä 7 eri maassa, muun muassa Norjassa ja Briteissä ja Kiinassa, Ugandassa, eli siis hyvin erilaisissa maissa. Ja he tuli tämmöiseen johtopäätökseen, että toden tottakin köyhyyteen liittyy aina olennaisesti häpeää, eikä sillä ole väliä, että mitkä on ne materiaaliset olosuhteet tai minkälainen kulttuuri, vaan se tulos oli niin kuin joka maassa sama. Ja sitten mua tietenkin alkoi kiinnostamaan, että mitenkäs tämä pätee suomalaisessa aineistossa. Ja sitten löysin semmoisen valmiin kirjoituskilpailuaineiston arkipäivän kokemuksia köyhyydestä ja sieltä valikoin suomalaisten eläkeläisnaisten kirjoituksia, koska mielestäni eläkeläisten köyhyyskokemuksia ei oltu siihen mennessä niin paljon tutkittu. Ja sitten niitä myös oli siinä aineistossa aika paljon. Ja mulla tuli siinä sitten vähän erilainen tulos kyllä, että itse asiassa 3/4 näistä naisista ei kertonut köyhyyteen liittyvästä häpeästä, vaan sitten enemmänkin jostain muusta. Et puolet näistä suomalaisista eläkeläisnaisista kertoikin vihasta ja katkeruudesta, mikä kohdistui esimerkiksi rikkaisiin, koska tuntui epäoikeudenmukaiselta, tai poliittisiin päättäjiin ja järjestelmään, tai viranomaisiin. Ja tämä oli sitten tosi erilainen tulos ja vähän yllättävä. Et ensin minäkin ihan alun perin lähdin tekemään sitä tutkimusta sillä ajatuksella, että mitkähän asiat siitä köyhyyteen liittyvän häpeän seurauksista painottuisi suomalaisessa aineistossa, mutta sitten kun luin sitä aineistoa, niin päädyin kyseenalaistamaan tätä teoriaa.
Mä oon itse huomannut kadulla ja busseissa kulkiessani nykypäivänä lähiaikoina ihmisten keskuudessa, että se kiukku ja viha kuuluu ihan ihmisten puheissa. Ja ehkä siihen on nyt vaikuttanut tämä työttömien aktiivimallin ajankohtaisuus ja sen paineet tällä hetkellä.
Niin, kyllä siihen varmaan voi vaikuttaa myös muut viimeaikaiset päätökset, että kyllähän on muitakin asioita, miten köyhien asemaa on huononnettu. Että just nämä terveyskeskujen asiakasmaksut on noussut tai sitten näitä omaa vastuita on nostettu vaikka Kela-taksikyydeissä. Tai on niin kuin ollut tällaisia useampia päätöksiä, jotka sitten niiden yhteisvaikutus voi olla vaikka pitkäaikaissairaan tai monisairaan elämässä tosi suuri.
Kiukkua. Sitten se, että kun siitä ei, vaikka mitä tekisi, niin ei pääse niin kuin mihinkään. Kyllä se vielä itse kestää, mutta just tämä, että hemmetti, että onko mun lapsetkin vielä tuomittu tähän, että kun ei voi edes normaalia asioita lapsille tarjota. Se, että lapsilta hajoo talvikengät, kummatkin kahdet, mitä sillä on ollut käytössä. Vielä tarttis, mutta ei minkäännäköistä mahdollisuutta hommata niitä. Niin kaikista eniten mä kärsin lasten takia. Pitäisi olla niin kuin normaaliin elämään, vaatimattomaan normaaliin elämään niin kuin mahdollisuus. Mutta nyky-Suomessa siihen ei ole.
Jotkut tutkijat sanoo, että häpeä on sillä lailla piiloutuva tunne, että häpeä ikään kuin hävettää ja siitä ei halutakaan kertoa. Mutta sitten mietin kyllä, jos ajattelen näitä tutkimuksia, että voi olla, tai yleensä ehkä yhteiskunnassa voi olla sillä tavalla, että haluttaisiin nähdä se köyhä jotenkin häpeävänä.
Se on se joku viha ja katkeruus, mikä siellä on. On sitten tavallaan semmoisia ilonhetkiäkin, koska jos saa vaikka ruokajaosta ruokaa ja sitten taas niin kuin pärjää. Mutta just niin kuin, mulla on jotain tämmöisiä instansseja, kuten Kelaa ja jotain toimeentulotuen hakua, kun haet niin kuin silmälaseihin ja perustelet, että kun en pysty vaikka siellä työpaikassa tekemään töitä, kun en näe kunnolla, niin siihen ei vastata mitään. Se niin kuin tekee semmoista hirveätä raivoa. Mutta ei ole tavallaan ei ole mitään paikkaa, mihin sitä niin kuin työntää, koska nykyään näitä raivoa tuntevia on niin paljon, että sen takia näissä isommissa keloissa ja muissa on jo vartijat. Se ei auta mitään mennä huutamaan sinne.
No, mitä kaikkea kohtaan se viha tai katkeruus köyhällä sitten ilmenee?
No, siinä on useita kohteita, että voi tietysti vihastuttaa yksinkertaisesti se oma tilanne ja sen jotenkin toivottomuus ja tuskastua siihen, mutta sitten tosi yleistä on se, että se kohdistuu just poliittisiin päättäjiin, ja jotka tekee tällaisia päätöksiä, mitkä sitten vaikuttaa omassa arkielämässä ja vaikeuttaa sitä, mutta sitten myöskin viranomaisia kohtaan, että kun joutuu asioimaan vaikka Kelassa ja sitten nyt on ollut myös niistä uutisia, kun toimeentulotuki siirtyi sinne Kelaan käsiteltäväksi, niin mikä varmaan on aiheuttanut ihmisissä kiukkua, että se ei ole sujunut se siirto kauhean hyvin ja ne käsittelyajat on ollut pitkiä. Ja tämä on tietysti ihan aiheellista kiukkua ja sitten myös aiheuttaa vihaa ja katkeruutta se, että on niin kuin toisaalta rikkaita, joiden bonukset ja palkkiot vaan kasvaa moninkertaisiksi siinä, kun samalla omat tulot pysyy ennallaan tai jopa heikkenee.
Ja tästä nyt tulee jotenkin sellainen olo, että varmasti harmittaa ja kiukustuttaa semmoinenkin, että ei pysty osallistumaan kaikkiin, mihin muut.
No, rahan puute nyt tietysti estää myös näitä mun tutkimuksessa niitä eläkeläisnaisia osallistumasta. Osittain siinä vaikutti se häpeä, että kun ei ollut varaa ostaa vaikka kauniita vaatteita, niin sitten ei jotenkin kehdannut mennä muiden eläkeläisten joukkoon jonnekin rientoihin, mutta sitten se voi olla yksinkertaisesti vaan niin, että ei ole varaa osallistua, ei ole varaa matkustaa ja semmoiset rahaa vievät harrastukset jää. Mutta sitten kyllä mun aineistossa noi eläkeläisnaiset oli aika aktiivisia, mutta ei ne kyllä tosiaan tuntenutkaan niin sitä häpeää, että mieluummin vihaa ja katkeruutta. Ja viha on tietysti semmoinen liikkeelle paneva voima toisaalta kanssa, mutta ja häpeä sitten taas mieluummin ehkä semmoista aiheuttaa, että voi vetäytyä ja masentua ja näin. Mutta sitten vähän vaikea sanoa, että tosiaan kun mun aineistossa ne naiset ei kauheasti kokenut häpeää, mutta ja eikä ne ollut myöskään passiivisia, että mieluumminkin yllättävänkin aktiivisia niissä puitteissa, just mihin raha riitti tai mihin terveys riitti. Että siellä hoidettiin lapsenlapsia paljon ja liikuttiin luonnossa, tehtiin vapaaehtoistyötä.
Eli voiko köyhyydestä olla myös ylpeä?
Kyllä varmaan joillekin se on semmoinen, että on niin kuin sinnikäs ja pärjää ja voi olla sillä tavalla ylpeä, että onnistuu pärjäämään sillä vähällä rahalla tavallaan. Ja oli mun aineistossa myöskin muutamia sellaisia henkilöitä, jotka oli sen köyhyytensä kanssa ihan sujut. Mutta nyt täytyy sitten huomata, että se ei välttämättä tarkoittanut sitä, että niillä olisi ollut se rahatilanne jotenkin parempi tai kauhean hyvää kuitenkaan. Et ehkä se oli vaan taas se, että mihin vertaa. Et esimerkiksi siellä oli yksi nainen, jolla oli aikaisemmin mennyt vielä paljon paljon surkeammin. Ja vaikka sillä edelleen oli huono tilanne, niin se oli kuitenkin parempi kuin vertaa siihen entiseen. Ja hän oli sen takia ihan tyytyväinen.
No jos pihiys on joku hyve, niin ainakin oppii pihiksi. Siis rahankäyttöhän, kun ei sitä ole, niin siinä rahankäytössä hän tulee tavallaan mestariksi. Että niin kuin mä oon hengissä ja mun ruokamenot on 130 ja 140 välissä per kuukausi. Et se on niin helppo, kun mä oikeastaan käytän pelkästään yhtä ketjua ja sieltä kun tulee nämä bonukset, niin niistä näkee, että paljonko missäkin kuussa on mennyt rahaa. Niin toki sillähän nyt ei sitten mitään entrekoota syödä. Ja hyvin harvoin on niin kuin semmoisia tuotteita, joissa on hintaa, esimerkiksi jotain hyvälaatuista lihaa tai näin, joka nyt ei toki ole mikään menetys, niin kuin ollaan nähty, että se on aika maapalloa kuluttavaa tämmöinen lihantuotanto, mikä ollaan päädytty.
Miten sitten tämmöinen kuin syyllisyys?
Mun aineistossa sitä syyllisyyttäkään ei sillä tavalla, että siinä kansainvälisessä tutkimuksessa kyllä oli semmoista jonkun verran, mutta tietenkin voi aina miettiä, että olisiko jotain pitänyt tehdä eri tavalla ja syyllistää itseään vaikka jostain väärästä koulutusvalinnasta tai jostain. Mutta ei sellaista kuitenkaan siinä mun aineistossa myöskään oikein näkynyt.
Varmaan yksi on sellainen, että kuinka epäoikeudenmukainen tämä maailma on ja kuinka ihmisiä arvotetaan sen varallisuuden mukaan. Onhan siinä tietysti joskus nuorena, nuorukaisena, teini-ikäisenä oli kaiken maailman haaveita ja unelmia, mutta kyllä ne niin kuin elämä on lähes kaikki romuttanut, että niin kuin, kyllä siellä tietysti tietynlainen katkeruuskin on, mutta elämä on ja se hamaan loppuun asti jatkuu. Varmaan yhtä köyhänä kuin koko elämä, että kun nuorena menee naimisiin, lapsia tulee heti, niin ei ole oikeastaan sellaista. Ja on tavallinen työläinen, automaalari niin kuin minä olin, niin siinä vaiheessa ei tietysti enää hirveitä odotetakaan, mutta kyllä se, niin kuin se semmoinen epäoikeudenmukaisuus käsitys tai tunne, niin se on läsnä koko aika ja vaikka nyt ei tunne semmoista, tai ei ole niin suurta köyhyyttä kuin maailmalla itsellä, niin mullahan on julma 1 000 euron eläke per kuukausi, niin se on paljon enemmän kuin $2 päivä esimerkiksi. Toki olosuhteet vaihtelee eri maissa eri lailla, että ilmeisesti Suomessa kuolisi ehkä nälkää, jos se olisi vain $2 päivä.
Köyhät myös niin kuin vertailee itseään muihin köyhiin. Et sitä vertailua tapahtuu silläkin tasolla, että voi ehkä tuntea itsensä vähän paremmaksi, jos ajattelee, että no joo, tuun huonosti toimeen, mutta sitten kuitenkaan en ole vaikka päihdeongelmainen tai jotain muuta tällaista. Että se, sitä vertailua tapahtuu myös köyhien kesken.
Nythän oli myös tämän leipäjonojen siivoamisen uutisoinnin tällä viikolla, niin siinä yhteydessä semmoista keskustelua, että jaetaanko nyt köyhätkin eri leireihin aktiivisiin ja passiivisiin ja tuleeko köyhyysapukin vastikkeelliseksi ja ulottuuko aktiivimalli kohta köyhiin. Ja
niin, kyllähän tämmöisestä on ollut yhä enemmän puhetta, että pitäisikö sosiaaliturvankin olla jotenkin vastikkeellista. Ja se tulee tosiaan tästä politiikasta aika paljon tämmöinen, että meillä tulee tätä jakoa aktiivisiin ja passiivisiin. Että se on kyllä mun näkökulmasta aika ihmeteltävää puhetta. Ja tässä varmaan vaikuttaa just se, millaisena köyhä ihminen nähdään. Että jos katsotaan, että köyhä on just jotenkin itseään häpeävä ja surkimus ja passiivinen, niin sitä kautta voi ymmärtää ehkä jotenkin, että sitten ajatella, että tämmöinen keppipolitiikka olisi jotenkin, ehkä, en tiedä. Mutta sitten taas, jos ajattelee sillä tavalla, että ihminen on luontaisesti kuitenkin semmoinen, joka pyrkii toimimaan ja puuhastelemaan asioita paremminkin kuin passiivinen ja että ihminen on yleensäkin taipuvainen tekemään jotain itselleen mielekästä tai yleensä mielekästä. Ja, niin silloin sitten ehkä paremmin haluttaisiin vaan tukea ja edistää niitä ihmisen pyrkimyksiä. Et tällä hetkellä jotenkin näyttää, että ei luoteta siihen, että ihminen voisi ymmärtää, mikä hänelle itselleen on parasta. Tai että jotenkin enemmän pitäisi olla sitä, että tuetaan sitä ihmisten omaa pyrkimystä ja ihmisellä yleensä on itsellä aika hyvä käsitys, että mitä hän tarvitsisi ja mikä edistäisi juuri hänen tilannetta. Että just paljon on kritisoitu tämän aktiivimallin tiimoilta sitä, että tarjotaan kyllä jotain CV-kursseja tai jotain tällaista, mikä ei vastaa sitä työnhakijan tarvetta, mutta sitten taas sellaista, mikä auttaisi, että jotakuta voisi auttaa vaikka se, että saa ajokortin, niin sitten sellaisessa asiassa ei tuetakaan. Tai sitten pitäisi saada joku muu pieni kurssi tai koulutus, että saisi jonkun pätevyyden tai jotain vastaavaa. Niin sitten sitä, siihen ei sitten saakaan tukea. Niin tämä on mun mielestä ihan oikeutettua kritiikkiä.
Mä luulen, että tämän systeemin rakenneet voi myös aiheuttaa sitä syyllisyyttä nimenomaan näille, joilla on vaikka monta ongelmaa ja ei ole niitä aktiivisimpia köyhiä.
Niin. Niin, siis kyllähän sitten on myös se, että kaikista ei ole työelämään. Että voi olla niin, että meilläkin on nyt merkattu tilastoihin tai TE-palveluihin työttömäksi ihmisiä, joiden oikeasti pitäisi olla vaikka työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja sitten, että tällaisilta ihmisiltä, joilla on toimintakyky heikentynyt, niin ei ole ihan reilua vaatia sitten aktiivisuutta ja osallistumista johonkin vaikka CV-kursseille, jos tietää, että ei kykene töihin menemään.
No, tämmöinen systeemi, se murentaa sen niin kuin itsetunnon ja siitä tulee se katkeruus, että esimerkiksi näitä tukia ei voida laittaa niin kuin riittävälle tasolle, että sillä pärjäisi.
Edes vaatimattomasti.
Ja sitten pitäisi olla vähän niin kuin itsestäänselvyyksiä, saada jotain tämmöisiä silmälaseja ja muita. Et nämä pitäisi ottaa käyttöön jotkut nämä tällaiset talvivaateavustukset, että ne tulisi niin kuin automaatiosti niin kuin vaikka niin kuin just toimeentulotukiasiakkaille. Että niitä ei aina tarvitsisi erikseen hakea, koska Suomessa nyt sä et vaan yksinkertaisesti niin kuin pärjää ilman jotain talvikenkiä. että tarvii olla näihin eri kausiin ja vaatteet, niin se on niinku, se on niinku alentavaa, että joutuu puljaamaan sen kanssa.
Mistä semmoinen tunne syntyy, että voisi pärjätä elämässä?
Ehkä sä tarkoitat sitä, että pitäisi olla jotain toivoa siinä, että sitä omaa tilannetta pystyy parantamaan ja siihen saisi edellytyksiä. Ja ajattelisin, että ehkä tämä viha ja katkeruus vaikka aktiivimallista tai muusta, mikä nyt herää, tulee siitä, että ne toimenpiteet on vähän paremminkin semmoisia rankaisevia ja ihmistä alentavia sen sijaan, että sinne asetettaisiin jotain toivoa.
Omalta osaltani olen siihen tyytynyt, mutta se, että esimerkiksi normaalia syntymäpäivälahjoja lapsille, siinä vaiheessa kun ne täyttää 18, mä en saa senttiäkään mistään avustusta siihen, että mä pystyn, tai vaikka lapsi menisi naimisiin, niin en pysty häälahjaa hommaamaan. Se, että mä pääsen äitini hautajaisiin, mä joudun erikseen kerjäämään vaatteet siihen, matkaliput kaikki. Sitten sattuu sossu, joka tekeekin päätöksiä, että hän periaatteesta joka ikisestä, mitä anotaan, niin semmoisen 30% leikkaa pois perustelematta sitä millään. Jolloin tilanne on vielä se, että kyseiseen kuluun en pysty edes diakonilta lähteä pyytämään mitään, koska se päätös on niin epämääräinen, että siitä ei kukaan saa selvää, että mitä se on maksanut ja mistä, kuinka sitä tulkitaan. Köyhä ja kippeä tulen olemaan.
Heillä suomalaisilla eläkeläisnaisilla, joilla oli sen kaltaista niukkuutta, että oli puutetta jopa perustarpeesta, kuten ruoka ja asuminen, että he koki häpeää jonkun verran enemmän kuin sitten ne eläkeläisnaiset, joilla ei ollut ihan niin syvää köyhyyttä. Mutta ihan varmasti en voi päätellä, että köyhyyden syvyydellä olisi tekemistä sen kanssa, että kokeeko köyhyydestään häpeää, mutta että sitä voisi olla ehkä aiheellista tutkia enemmän.
Ja siihen voi vaikuttaa se, jos köyhyyteen liittyy myös sairastumista ja moniongelmaisuutta, jolloin putoo helposti sinne toivottomuuteen. Saattaa jopa luovuttaa sitten, kun asiat mutkistuu niin, että sieltä on vaikea nousta.
Joo, kyllä oli sellaistakin kirjoitusta siellä mun aineistossa, että tavallaan kantaa moninkertaista häpeää, että kun on se köyhyys ja sitten saattaa olla joku mielenterveysongelma ja muuta, että tämä on varmasti ihan totta.
Mitäs nämä positiiviset tunteet, ilo?
Niin, onko nekin vähän kiellettyjä, että saako köyhä olla iloinen?
Niin,
tai saanko tyytyväinen elämänsä, että niin, pitäisikö meidän alistua siihen, että nyt vaan ollaan reppanoita ja masennutaan täällä ja vai että onko meillä myös oikeus nauttia elämästä, vaikka siinä on ongelmia ja on toimeentulo-ongelmia?
Tulevaisuus on minulla nyt hyvin lähellä jo, että mä oon niin kuin loppusuoralla, että se on tuolla lähinnä isän vieressä tuolla Honkanummella. Mutta niin kuin sanoin, niin mä oon tyytyväinen tähän olotilaan ja kun vähillä vaatimuksella elää tätä elämää, niin mun mielestä on paljon onnellisempi kuin se, joka hohmii koko aika aina ja enemmän ja enemmän ja mikään ei riitä. Ei mikään. Vaikka sitä rahaa olisi miljardi omaisuutta saman verran, niin sekään ei vielä riitä, vaan lisää pitää.
Väitäksä nyt, että köyhäkin voi olla onnellinen?
Väitän.
Tässä jaksossa me puhuttiin köyhyyteen liittyvistä tunteista ja lähdettiin siitä liikkeelle, että köyhä häpeää omaa köyhyyttään.
Niin, osaksi varmaan häpeääkin, mutta ei ehkä niin isossa määrin kuin on yleisesti ajateltu, vaikka tutkimuksessakin. Ja köyhyyteen liittyy myös muita tunteita. Voi jopa olla onnellinen.
Kyllä. Ja tämä ohjelma on just sitä varten, että näistäkin tunteista, köyhyyteen liittyvistä tunteista puhuttaisiin ja ne ei olisi kiellettyjä. Ja me toivotaankin teiltä myös palautetta ja köyhyyssarja jatkuu taas. Studiossa tänään oli kanssasi köyhyystutkija Eeva-Maria Krekula ja toimittaja Anne Virkkala.